จำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่19ธันวาคม2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐชะลอการตัดสินลงโทษพลโทไมเคิลฟลินต์อดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ในข้อหาให้การเท็จต่อ FBI รัสเซียปฏิเสธรายงานเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นไปอย่างกว้างขวางโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายแพลตฟอร์มและประธานาธิบดีปูตินประกาศเรื่องระบบอาวุธใหม่ของเคลมลินซึ่งจะมีอนุภาพไร้เทียมทานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติแผน5ปีเพื่อเพิ่มงบประมาณกลาโหมของประเทศวันนี้เรามีรายงานเรื่องการประกาศตั้งกองบัญชาการอวกาศขึ้นมาอีกครั้งของรัฐบาลสหรัฐนะครับในช่วงธุรกิจวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวย้ำเตือน Federal Reserve อีกครั้งว่าไม่ควรพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในขณะนี้เรื่องฟาร์มเพาะแมลงสาบในประเทศจีนเพื่อนำไปทำยาส่งท้ายวันนี้ความเหงาเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ทำอย่างไรถึงจะเหงาน้อยลงติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐที่กรุงวอชิงตันตำหนิพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเคยเข้ารับตำแหน่งเป็นช่วงสั้นๆอย่างรุนแรงในข้อหาการให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่ FBI เกี่ยวกับการติดต่อระหว่างพลโทไมเคิลฟลินกับนักการทูตของรัสเซียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อต้นปีที่แล้วซึ่งในข้อหาดังกล่าวพลโทไมเคิลฟลินได้รับสารภาพและให้ความร่วมมือกับนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษของสหรัฐซึ่งทำหน้าที่สืบสวนเรื่องดังกล่าวอยู่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีคำตำหนิพลโทไมเคิลฟลินอย่างรุนแรงในเรื่องการปฏิบัติของตนโดยผู้พิพากษาได้บอกกับพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติว่าความผิดที่ได้กระทำลงไปนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากและเปรียบเสมือนการขายชาติแต่ถึงกระนั้นก็ตามผู้พิพากษาศาลสหรัฐเอเมตซัลเลเวนก็ได้ชะลอการตัดสินลงโทษพลโทไมเคิลฟลินออกไปก่อนหน้านี้นายโรเบิร์ตมิลเลอร์และทีมงานคือทีมงานของอัยการพิเศษของสหรัฐได้มีข้อเสนอแนะต่อผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางว่าพลโทไมเคิลฟลินนี้ไม่ควรจะได้รับโทษจำคุกใดๆเนื่องจากให้ความร่วมมือกับอัยการพิเศษเป็นอย่างดีในการสอบสวนซึ่งดำเนินมาถึง19เดือนแล้วในเรื่องโอกาสความเกี่ยวพันของทีมงานหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียและในขณะนี้ทีมงานของอัยการพิเศษนั้นระบุว่ายังมีโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือจากอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐผู้นี้อยู่ต่อไปครับอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยถึงเรื่องขอบข่ายของความพยายามของรัสเซียในการเข้าก้าวก่ายแทรกแซงและพยายามที่จะมีอิทธิพลโน้มนำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสหรัฐในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016โดยรายงานดังกล่าวเป็นผลการศึกษาวิจัยของหน่วยงานในอังกฤษที่ระบุว่ารัสเซียนั้นได้ใช้ความพยายามทั้งสื่อสังคมออนไลน์หลายแพลตฟอร์มที่จะเข้ามามีอิทธิพลโน้มน้าวทัศนคติของผู้คนในสหรัฐในวันนี้ทำเนียบเคลมลินได้แถลงปฏิเสธเรื่องนี้โดยรัสเซียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวที่ระบุอยู่ในรายงาน2ชิ้นโดยโฆษกของทำเนียบเคลมลินกล่าวว่าข้อกล่าวหาในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไร้มูลฐานข้อเท็จจริงหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นำรายงานของหน่วยงานศึกษาวิจัยของอังกฤษดังกล่าวมาตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งแสดงให้เห็นขอบข่ายของการ พยายามเข้ามามีบทบาทในเรื่องการเมืองในประเทศของสหรัฐด้วยการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Twitter YouTube หรือ Facebook ในการสร้างกระแสความคิดเห็นหรือมติมหาชนของผู้คนในสหรัฐซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางการของรัสเซียปฏิเสธครับในอีกด้านหนึ่งที่กรุงมอสโกนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวกับผู้นำกองทัพระบุว่าระบบอาวุธใหม่ของรัสเซียนั้นจะเป็นระบบอาวุธที่ประเทศใดไม่สามารถจะเทียบเท่าได้และจะเป็นเครื่องช่วยรับประกันความมั่นคงของประเทศในช่วงเวลาอีกหลายสิบปีต่อจากนี้ผู้นำของรัสเซียได้ประกาศกล่าวเรื่องนี้ระหว่างการประชุมร่วมกับผู้นำระดับสูงของกองทัพรัสเซียที่มอสโกโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการระบุถึงระบบอาวุธใหม่ของรัสเซีย2ระบบด้วยกันหนึ่งนั้นคือจรวดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ชื่อว่าคินเซลและอีกระบบหนึ่งนั้นคืออากาศยานความเร็วเหนือเสียงที่มีชื่อว่าอาแวนการ์ดโดยในขณะนี้ระบบจรวดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินเซลนั้นได้ถูกนำมาใช้ในกองทัพของรัสเซียแล้วโดยเครื่องบินรบของรัสเซียที่มีขีดความสามารถบรรทุกจรวดขีปนาวุธชนิดนี้ได้บินออกปฏิบัติการลาดตระเวนรวมทั้งสิ้น89ครั้งในปีนี้ส่วนอากาศยานความเร็วเหนือเสียงอาแวนการ์ดของรัสเซียนั้นคาดว่าจะถูกนำมาใช้ประจำการในกองทัพของรัสเซียในเวลาต่อไปครับจากรัสเซียขยับไปทางด้านญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันอังคารคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นลงมติอนุมัติเรื่องแผน5ปีที่จะเพิ่มขยายการใช้จ่ายด้านกลาโหมของประเทศเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะมาจากจีนและเกาหลีใต้ภายใต้ข้อเสนอแนะซึ่งมีการอนุมัติเมื่อวันอังคารโดยคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นนั้นจะใช้เงินรวมทั้งสิ้นราว 242,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาประมาณ5ปีต่อจากนี้เพื่อซื้อระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35B Stealth Fighter 42ลำจากสหรัฐซึ่งเครื่องบินดังกล่าวมีขีดความสามารถในการขึ้นลงในแนวดิ่งและสามารถขึ้นลงโดยมีลานบินเป็นระยะสั้นได้นอกจากนั้นแล้วกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นยังจะพัฒนาปรับปรุงเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ให้สามารถบรรทุกเครื่องบินโจมตีได้และจะซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35A จากสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกราว105ลำด้วยนอกเหนือจากแผนการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพญี่ปุ่นแล้วแนวนโยบายใหม่ในการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นยังระบุว่าญี่ปุ่นนั้นจะจัดซื้อระบบป้องกันตนเองจากขีปนาวุธเอจิสของสหรัฐ2ระบบและจะจัดตั้งหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบและรับมือกับภัยคุกคามจากอวกาศจากระบบคอมพิวเตอร์และจากการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องของแนวนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันตนเองของญี่ปุ่นนะครับแต่ในสหรัฐเองวันนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐประกาศเรื่องการจะจัดตั้งกองบัญชาการอวกาศของสหรัฐขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจัดรูปงานและโครงสร้างเพื่อทำการปกป้องทรัพยากรและปฏิบัติการในอวกาศของสหรัฐให้เหมาะสมคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองบัญชาการอวกาศของสหรัฐที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามอนุมัติการตั้งกองบัญชาการอวกาศด้วยงบประมาณ800ล้านดอลลาร์สำหรับระยะเวลา5ปีจากนี้นะครับการตั้งกองบัญชาการใหม่ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงกลาโหมนั้นเป็นโครงการที่อยู่คนละส่วนกับแผนตั้งกองทัพอวกาศซึ่งเป็นเหล่าทัพที่6โดยประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศเรื่องนั้นไว้แต่ว่าถือว่าเป็นการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับทั้งนี้กองบัญชาการอวกาศนั้นจะทำหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนางานของกองทัพที่เกี่ยวกับอวกาศรวมถึงดาวเทียมของกองทัพที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลการเดินทาง รัฐบาลต้องการให้กองบัญชาการอวกาศเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกลาโหมและต้องการให้กองบัญชาการนี้ทำงานอย่างเป็นเอกภาพนะครับแผนงานนี้เกิดขึ้นขณะที่มีความกังวลว่าจีนและรัสเซียกำลังดำเนินการก่อกวนหรืออาจจะถึงขั้นทำลายดาวเทียมสหรัฐนะครับแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่ากองบัญชาการอวกาศจะดึงเจ้าหน้าที่ปัจจุบันที่สังกัดหน่วยงานด้านอวกาศในกองทัพมารวมกันและเตรียมจ้างคนเพิ่มอีกอย่างน้อย 1,000 คนในอีกหลายปีจากนี้พันโทโจบุชินีโฆษกของรัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมแพทริกชานาฮันกล่าวว่าการตั้งกองบัญชาการอวกาศนั้นเป็นก้าวสำคัญต่อการเร่งพัฒนาศักยภาพทางอวกาศเพื่อป้องกันผลประโยชน์แห่งชาติและป้องปรามศัตรูเขากล่าวว่าหน่วยรบนี้จะทำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการพัฒนาแผนรบกลยุทธ์และงานเทคนิคด้านอวกาศนะครับพันโทบุชินีกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำแผนเสนอตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกกับสำนักข่าว Associated Press และเขากล่าวด้วยนะครับว่าหน่วยรบนี้จะทำหน้าที่สำคัญหน่วยงานของกองข่าวกรองสหรัฐหลายแห่งระบุในปีนี้ว่ารัสเซียและจีนกำลังพัฒนาอาวุธต่อต้านดาวเทียมสำหรับการทำสงครามในอนาคตขณะเดียวกันเกิดความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการโจมตีระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งมุ่งเป้าหมายไปที่เทคโนโลยีดาวเทียมครับการโจมตีในรูปแบบดังกล่าวอาจทำให้กองทัพอเมริกันไม่มีข้อมูลที่สำคัญและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเรื่องการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์คับขันได้ในอดีตอเมริกานั้นมีกองบัญชาการอวกาศในช่วงปีคริสตศักราช1985ถึง2002แต่ถูกยกเลิกไปเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งกองบัญชาการที่ทำหน้าที่ปกป้องความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายนคริสตศักราช2001นะครับอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ไม่มีกองบัญชาการอวกาศหน่วยงานของหน่วยงานนี้ยังคงดำเนินต่อไปภายใต้กองบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐและกองทัพอากาศนั้นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเวลานั้นนะครับการรื้อฟื้นกองบัญชาการอวกาศครั้งใหม่นั้นช่วยยกระดับฐานะของหน่วยงานนี้ให้เท่าเทียมกับศูนย์บัญชาการอื่นๆและไม่ได้อยู่ใต้กองบัญชาการยุทธศาสตร์อีกต่อไปนอกจากนี้ยังสามารถดึงทรัพยากรจากกองทัพบกและกองทัพเรือมาใช้ได้อีกด้วยครับท้ายสุดครับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรจะทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบงานที่ดำเนินอยู่ด้านอวกาศของกองทัพอเมริกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับก่อนจะไปฟังรายการธุรกิจนะครับมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือการใช้เงิน2เรื่องสั้นๆนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมตกลงที่จะยุบเลิกมูลนิธิทรัมป์หรือทรัมป์ฟาวเดชั่นหลังจากที่อัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กยื่นข้อฟ้องร้องต่อมูลนิธิที่ว่านี้กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าใช้ประโยชน์จากองค์กรการกุศลที่อยู่ในสถานะไม่ต้องเสียภาษีดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2016รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนทางธุรกิจของตนอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชย120ล้านดอลลาร์ให้กับเลสมูนเวสอดีต CEO ของ CBS ซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งในข้อหาการก่อกวนรังควานทางเพศหลังจากที่มีสตรีหลายคนออกมาเปิดโปงกล่าวหาว่าเขามีความประพฤติมิชอบหรือไม่เหมาะสมทางเพศก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเลสมูนเวส CEO ของ CBS นี้จะได้เงินชดเชยออกจากงาน120ล้านดอลลาร์จาก CBS แต่มาในขณะนี้ข่ายงานโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้เรื่องการจ่ายเงินโดยระบุว่าเลสมูนเวสไม่ยอมให้ความร่วมมือในการสอบสวนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติ มิชอบหรือประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศกับสตรีระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของข่ายงานโทรทัศน์ CBS ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA ข่าวค่อนข้างดีในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้มาตลาดหุ้นปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น83จุดปิดที่ 23,676 Nasdaq เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 6,784 ส่วน Standard & Poor's นั้นขยับขึ้นไม่ถึง1จุดดีคือจุด22จุดปิดตัวที่ 2,546 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีตย้ำเมื่อวันอังคารนะคะกดดันระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่กำลังประชุมกันอยู่ว่าอย่าทำผิดซ้ำสองท่ามกลางการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และตลาดว่าเฟดนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธตามเวลาสหรัฐค่ะในทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์แนะให้เฟดไปทำความเข้าใจกับสภาพตลาดจริงๆแทนการสนใจเพียงแค่ตัวเลขที่ไร้ความหมายและว่าเฟดควรจะอ่านบทความจาก Wall Street Journal ก่อนจะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้านเฟดยืนยันว่าระบบเศรษฐกิจสหรัฐนั้นแข็งแรงมากพอค่ะและอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่ต่ำมากเหมือนที่ใช้ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนั้นไม่มีความจำเป็นในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันในประวัติศาสตร์การเมืองประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือกดดันระบบธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเป็นผู้วางนโยบายการเงินประเทศเพื่อป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองจากฝ่ายบริหารค่ะแต่ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ออกมากล่าวพาดพิงถึงนายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดอยู่บ่อยครั้งว่าเป็นผู้ทำให้ตลาดเงินตลาดทุนผันผวนโดยที่ผู้นำสหรัฐไม่ได้ใส่ใจกับข้อสังเกตของนักวิเคราะห์เรื่องปัจจัยกระทบเศรษฐกิจอื่นๆที่ทำเนียบขาวนำมาใช้อย่างมาตรการภาษีนำเข้าค่ะต่อกันที่กระทรวงต่างประเทศของจีนหวังให้การแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit นั้นเป็นที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยและจีนพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งกับอังกฤษและสหภาพยุโรปหลัง Brexit เป็นไปอย่างคู่ขนานกันค่ะนอกจากนี้กระทรวงต่างประเทศของจีนยังย้ำถึงความสำคัญของการเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรปอย่างเสรีและเปิดกว้างทว่าในช่วงที่ผ่านมาสหภาพยุโรปมีความกังวลคล้ายกับสหรัฐในประเด็นการเข้าถึงตลาดการขาดดุลการค้าและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากทางฝ่ายจีนทั้งนี้สำหรับจีนสหภาพยุโรปถือเป็นตลาดสำคัญอันดับหนึ่งของจีนนะคะในขณะที่ทางสหภาพยุโรปนั้นจีนเป็นตลาดสำคัญเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐค่ะและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเตรียมส่งผลรุนแรงไปถึงเมนูอาหารทั่วโลกกันแล้วอย่างเห็ดทรัฟเฟิลซึ่งถือเป็นราชาแห่งเห็ดที่มีมูลค่ายิ่งกว่าทองคำส่วนผสมชั้นเลิศของเมนูตะวันตกมากมายอาจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะโลกร้อนค่ะการเปิดเผยนี้เป็นของนายพอลโทมัสผู้ทำการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก University of Stirling ซึ่งยืนยันว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลต่อผลผลิตเห็ดทรัฟเฟิลให้ลดลงราว 78-100% ซึ่งจะทำให้ราคาทรัฟเฟิลนั้นพุ่งสูงขึ้นไปอีกค่ะในการศึกษาของนายโทมัสคาดว่าในช่วงหน้าแล้งราคาทรัฟเฟิลนั้นอาจปรับสูงขึ้นถึง2,500 ดอลลาร์หรือราว 80,000 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington
กลับรายงานธุรกิจจาก VOA Washington คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ส่งตรงจากห้องส่งของเราที่กรุงวอชิงตันครับต่อด้วยเรื่องของธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นธุรกิจการเพาะเลี้ยงแมลงสาบพอเอ่ยชื่อแมลงสาบหลายคนคงมีปฏิกิริยาต่างๆกันไปนะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันว่าแมลงสาบนั้นเป็นแมลงที่ทนทานสามารถอยู่รอดได้ในแทบทุกสภาพแวดล้อมและก็มีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างจะสกปรกหรือเป็นตัวนำเชื้อโรคแต่ในประเทศจีนขณะนี้การเพาะเลี้ยงแมลงสาบกำลังกลายเป็นธุรกิจที่ทำรายได้มหาศาลบรรดานักธุรกิจในจีนกำลังเพาะเลี้ยงแมลงสาบเพื่อใช้ในกิจการต่างๆหลากหลายนับตั้งแต่การจัดการขยะการช่วยเป็นอาหารสัตว์ไปจนถึงเป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคด้วยเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วผ ผู้สื่อข่าวใจแข็งของ VOA ทำหน้าที่เรียบเรียงเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ธุรกิจเพาะเลี้ยงแมลงสาบเป็นกิจการที่หลายคนขยะแขยงไม่อยากจะเข้าใกล้ค่ะแต่ว่าในประเทศจีนนะคะการเลี้ยงแมลงสาบแมลงที่พบได้ทุกหนทุกแห่งกำลังกลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลค่ะที่บริษัท Good Doctor ในประเทศจีนมีการเพาะเลี้ยงแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันเพื่อใช้ผลิตเป็นยาจีนแผนโบราณค่ะ
The whole breeding facility copies real American cockroaches living environment.
วนเซียงกัวเจ้าหน้าที่บริษัท Good Doctor ประจำจุดเพาะเลี้ยงแมลงสาบกล่าวว่าจุดเพาะเลี้ยงนี้เรียนแบบสภาพที่อยู่อาศัยของแมลงสาบอเมริกันค่ะแมลงสาบพันธุ์นี้ชอบอาศัยอยู่ในที่ซอกหลืบมากมายบริษัทจึงสร้างที่เพาะเลี้ยงแมลงสาบที่เรียกว่าชิปส์ขึ้นมาใช้งานเป็นการเฉพาะโดยเป็นแผ่นไม้บางๆเชื่อมต่อกันและมีช่องว่างระหว่างแผ่นไม้เอาไว้เพื่อให้แมลงสาบเข้าไปอยู่ค่ะทางบริษัทสกัดสารที่เรียกว่าเอสเซนส์จากตัวแมลงสาบที่เพาะเลี้ยงและนำไปขายในรูปแบบของยาเพื่อใช้บำบัดแผลในลำไส้และแผลบนผิวหนังค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าที่บริษัทแห่งนี้การเพาะเลี้ยงแมลงสาบเป็นวิธีหลีกเลี่ยงข้อห้ามการใช้ขยะเป็นอาหารสัตว์ค่ะโดยขยะอาหารถูกนำไปเลี้ยงแมลงสาบและแมลงสาบจะกลายเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในอาหารสัตว์ที่เต็มไปด้วยโปรตีน
Firstly, the cockroaches can dispose of the kitchen waste so quickly.
Lee Hong Yi, แห่งบริษัทชานดงเคียวบินกล่าวว่าแมลงสาบช่วยกำจัดขยะอาหารได้อย่างรวดเร็วและแมลงสาบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารที่ใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ที่เต็มไปด้วยโปรตีนค่ะวิธีนี้เป็นการแปลงขยะให้เป็นสินค้าหรือทรัพยากรและเนื่องจากไม่มีใครอยากมีแมลงสาบเข้าไปอาศัยในบ้านนะคะสถานที่เพาะเลี้ยงแมลงสาบนี้จึงสร้างขึ้นเหมือนกับเรือนจำค่ะโดยมีการสร้างคูเมืองขึ้นรอบๆเต็มไปด้วยปลาที่ชอบกินแมลงสาบเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงสาบเล็ดลอดออกไปได้อย่างไรก็ตามนะคะมีนักธุรกิจชาวจีนคนหนึ่งที่เพาะเลี้ยงแมลงสาบเพื่อขายโดยโฆษณาว่าเป็นแหล่งโปรตีนและใช้ปรุงอาหารสำหรับคนได้ค่ะ
เดี๋ยวจะดูได้ฉีกไว้นะคือ
People feel strange that I do this kind of business.
Li Bingchai, นักธุรกิจเลี้ยงแมลงสาบที่หมู่บ้านเดงกล่าวว่าคนทั่วไปรู้สึกประหลาดใจที่ตนเองหันมาทำธุรกิจนี้พวกเขาสงสัยว่าทำไมเขาจึงเลิกทำธุรกิจเดิมแล้วหันมาเลี้ยงแมลงสาบค่ะเขามองว่าธุรกิจเพาะเลี้ยงแมลงสาบมีประโยชน์มากต่อสังคมและเศรษฐกิจเขาต้องการเป็นผู้นำทางแก่ชาวบ้านคนอื่นๆที่ต้องการสร้างรายได้ค่ะและแม้ว่าแมลงสาบใช้เป็นอาหารของคนได้นะคะธุรกิจเลี้ยงแมลงสาบเล็กๆแห่งนี้ของลีบิงชัยยังขายแมลงสาบที่เพาะเลี้ยงได้ให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอย่าเพิ่งขยับไปไหนเดี๋ยวเรามีเรื่องความเหงาไม่เข้าใครออกใครคุณรัฐพลเคยเหงาไหมเคยป่ะ
ไม่เคยครับ
อ้าว
เพราะว่าทุกครั้งที่พอจะเริ่มมีอาการจะเอามือเกาศีรษะ
โอ้โห
คุณจะรู้ว่าคุณยังมีผมอยู่
ผมอยู่มีไหมเนี่ยยังมีอยู่อ้าวคุณนิติการน่ะ
ทำไมคะ
เหงาเป็นไหม
อ๋อนี่ยังไม่กุมภาไม่รู้จะหาใครมากุมมือ
โอ้โหเอาเข้าเรื่องเลยดีกว่านักวิจัยบอกว่าความเหงานั้นเกิดขึ้นได้กับคนหลายช่วงวัยแล้วก็ทุกเพศคนผู้ชายผู้หญิงมีโอกาสจะเหงาได้เหมือนกันวิธีรับมือจัดการกับความเหงาทำอย่างไรรับหน้าที่ไปเลยคุณนิติการ
Lonely I'm Mr. Lonely
เอาละค่ะถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องเหงากันให้สุดนะคะแล้วก็หยุดกันที่ความโสดค่ะไปดูการศึกษาวิจัยนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านจิตวิทยาผู้สูงอายุค่ะ International Psychogeriatric ซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้คนในซานดิเอโกเคาน์ตี้นะคะช่วงอายุระหว่าง27จนถึง101ปีที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งดร.ดิลิปเจสเตอร์ผู้เขียนการวิจัยและอาจารย์ด้านจิตเวชและระบบประสาทวิทยาจาก University of California นั้นระบุว่าจริงๆแล้วความเหงานั้นไม่ได้หมายความถึงความโดดเดี่ยวเดียวดายอ้างว้างหรือว่าโสดตลอดอย่างเดียวนะคะแต่มันคือความเศร้าซ้อยจากความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมที่คุณต้องการกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่จริงการศึกษานั้นไปค้นพบสิ่งสำคัญเกี่ยวกับภาวะเหงาเดียวดายซึ่งลบล้างความเข้าใจเดิมที่หลายคนอาจจะเชื่อว่าคนที่ต้องมีอายุเท่านั้นนะคะ ถึงจะพบกับภาวะโดดเดี่ยวแบบนี้ พราะในการศึกษาค่ะชี้ว่าในช่วงชีวิตของมนุษย์อาจจะเกิดความเหงาได้ถึง3ช่วงกันเลยทีเดียวนั่นก็คือช่วงอายุ20ตอนปลายๆช่วงอายุ50กลางๆหรือประมาณ80ตอนปลายนะคะ อธิบายเป็นช่วงๆค่ะจะพบว่าในช่วงอายุ20ตอนปลายนั้นเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของใครหลายๆคนนะคะคนในช่วงอายุนี้มักจะมีความรู้สึกว่าเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันตัดสินใจดีกว่าตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกผิดในการตัดสินใจของตัวเองในหลายๆครั้งซึ่งทำให้เกิดภาวะนี้เป็นภาวะเครียดที่เพิ่มระดับความอ้างว้างในจิตใจไปอีกทีนึงส่วนในระดับ50ตอนกลางก็คือประมาณ54ปีถึง57ปีนะคะจะมีภาวะที่เรียกกันว่า midlife crisis หรือวิกฤตวัยกลางคนจากภาวะร่างกายที่เริ่มเจ็บป่วยสุขภาพถดถอยอีกช่วงหนึ่งก็คือไปไกลคือ80ตอนปลายค่ะหลายคนเชื่อว่าวัยนี้น่าจะรู้สึกดีที่มีชีวิตอยู่นะคะแต่ในทางตรงกันข้ามพวกเขาเผชิญกับภาวะสุขภาพที่ย่ำแย่ปัญหาทางการเงินรวมถึงการจากไปของคนรอบข้างด้วยนะคะในการศึกษานี้ค่ะยังยืนยันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะมีภาวะเหงาในระดับที่เท่าๆกันเหมือนกันโดยดร.วิเวกเมอร์ธีนะคะอดีตอธิบดีกรมอนามัยสหรัฐยืนยันว่าความเหงานั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่15มวนต่อวันทีเดียวนะคะ นอกจากนี้ค่ะการศึกษายังพบความเชื่อมโยงระหว่างความเหงากับสุขภาพของร่างกายสุขภาพจิตใจและการรับรู้ของมนุษย์ค่ะนักวิจัยพบว่าภาวะโดดเดี่ยวเดียวดายนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อระบบการรับรู้ที่ลดลงโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงภาวะพิการและก็โรคซึมเศร้านะคะเมื่อเห็นผลกระทบของความเหงาที่มีอยู่มากมายเช่นนี้ใช่ว่าเราจะปล่อยให้ความเหงาบ่อนทำลายสุขภาพของเราได้ค่ะดร.เจสเตอร์บอกนะคะว่ามีความสัมพันธ์เชิงผกผันระหว่างความเหงาและสติปัญญาแบบคิดได้คิดเป็นหรือว่า wisdom ซึ่งดร.เจสเตอร์มองว่านี่แหละจะเป็นสิ่งที่ช่วยจัดการกับความเดียวดายนี้ได้ wisdom นั้นมีอยู่6ด้านด้วยกันค่ะนั่นคือความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตการจัดการทางอารมณ์ความเมตตาความไม่เห็นแก่ตัวและความยุติธรรมความเข้าอกเข้าใจโลกอย่างถ่องแท้การยอมรับความแตกต่างและมีการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวค่ะทางแอนโทนีอองอาจารย์ด้าน Human Development จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลมองว่าความสัมพันธ์ที่ผกผันระหว่างความเหงากับความคิดได้คิดเป็นนั่นหมายถึงว่ายิ่งถ้าเรามีสติรู้คิดรู้ทำก็จะช่วยลดโอกาสของความเหงาเดียวดายได้นะคะน่าจะส่งผลและก็เป็นการส่งเสริมให้มนุษย์นั้นหันมาพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้พร้อมรับมือกับความเหงาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตได้ค่ะ
อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมัน
ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ตรงจาก VOA
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัฐพลคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้โหท่านกรุณานำเสนอเรื่องมิสเตอร์ปีเตอร์แมลงสาบให้ดิฉันฟังเสร็จแล้วต่อด้วยความเหงาที่ฉันทำตัวไม่ถูกเลย ฟังเรื่องแมลงสาบดิฉันนั่งนิ่งเลยแล้วคุณบอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนดิฉันก้าวขาไม่ออกรอฟังเรื่องเหงาอยากใจจดใจจ่อ คิดคำคมสู้คุณรัตพลกับคุณนี้ที่การไม่ทันเลยสงสัยต้องใช้โปรตีนชั้นเลิศแล้วล่ะ
โอ้ ไม่ไหวจริงๆนะคะ
แต่คุณมีที่การให้ดิฉันทำทั้ง 6-7 อย่างเพื่อไม่ให้เหงาดิฉันจำไม่หมดคือจดไปก็จำลายมือตัวเองไม่ได้ด้วย
ทวน
ชีวิต
ทวน wisdom 6ด้านนะคะให้1คือเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตมีการจัดการทางอารมณ์มีความเมตตาไม่เห็นแก่ตัวมีความยุติธรรมอันนี้ก้อนเดียวกันมีความเข้าอกเข้าใจโลกอย่างถ่องแท้นะคะการยอมรับความแตกต่างแล้วก็มีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวอันนี้สำคัญ
อ๋อค่ะอันสุดท้ายนี่เองที่อ่านลายมือตัวเองไม่ออกตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเพราะอะไรคะคือถ้า เขาไม่สนใจเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาจะได้ไม่เหงาใช่ไหมคะความเป็นจริงในปัจจุบันกับความสัมพันธ์ที่คาดหวังมันจะได้ไม่แตกต่างกันต้องไม่เปรียบเทียบกัน
จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้กับการตัดสินใจหลายๆอย่างในชีวิตอย่างเช่นที่บอกว่าภาวะความเครียดของคน20ตอนปลายคือเหมือนกับว่าเรากำลังวิ่งแข่งกันอยู่ความสำเร็จในชีวิตแล้วเราไปเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จมีความกดดันขึ้นมา
เกิดความโดดเดี่ยวอ้างว้าง
แล้วเรามาคิดว่าโอ๊ยเราตัดสินใจผิดหรือเปล่าการที่มีความเด็ดเดี่ยวนี่แหละที่จะทำให้เราคือเคารพการตัดสินใจของตัวเองว่า
เดินหน้าต่อไป
ต้อง move on เดินหน้าต่อ
หรืออีกอย่างนึงข้อสังเกตคือความเหงามักจะทำให้บางคนรู้สึกว่านิ่งอยู่กับที่ถ้าเป็นคนที่อายุมากการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวคือก้าวอะไรทำสักอย่างนึงทำให้ปลดตัวเองออกจากสภาวะนั้นได
้ออกจากคอมฟอร์ตโซน